mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul F255. Tematica acestor programe este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, începând cu Evanghelia lui Matei și sfârșind cu ultima carte, Apocalipsa, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi F255 ne aduce în fața versetului 30 a capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi în data urmată de explicația însoțitoare, numai înainte însă de a citi o istorioară mică sub titlul Mai alb decât zăpada. Era iarnă și toată țara era acoperită cu o pătură groasă de zăpadă. Ramona se îndrepta spre curtea unor țărani pentru a duce lapte pentru mama ei. Având în mână cana pentru lapte, alese calea cea mai scurtă peste câmpia întinsă. La jumătatea drumului se opri și admiră peisajul frumos de iarnă. Cât de alb era totul în jurul ei. Gardurile, pomii, câmpia și casele erau acoperite cu zăpadă. Cât de curat arăta totul. Fără să vrea, Ramona s-a gândit la ea, la inima ei și la tot ce locuia în aceasta. Vai, câte cuvinte urâte n-a spus ea! De câte ori a mințit? De câte ori a fost neascultătoare față de părinți? O, și de câte ori a fost invidie și gelozie în inima ei? În acel moment și-a dat seama cât de murdară arăta inima ei, în contrast cu tabloul alb curat care o înconjura. Ramona se întristă. Rămase un timp în mijlocul câmpiei mari și albe și se gândi. Nu după mult timp, însă își aminti de un verset biblic pe care îl învățase la școala duminicală. Versetul spunea, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Doamne Iisuse, se rugă ea, spală-mă și pe mine cu sângele tău prețios. Oare să fie ascultat Domnul Iisus această rugăciune? Da, el a ascultat-o și a răspuns imediat. Acolo, chiar acolo, în mijlocul câmpiei înzăpezite, Ramona l-a găsit pe Domnul Iisus ca mântuitor al ei personal. Ea și-a deschis inima mântuitorului și astfel s-au revărsat în ea bucurie, pace și mulțumire. Ramona a știut că Domnul Iisus i-a ispășit păcatele și că în ochii lui este mai albă decât zăpada. Este interesant că Ramona a fost inspirată să cugete la aceste lucruri, aflându-se singură în mijlocul naturii, înconjurată de splendoarea zăpezii. Vedeți, ne lipsește foarte mult această retragere în singurătate pentru meditație și chiar în mijlocul naturii. În epoca aceasta a frământărilor, a alergării după înnăbuțire sau a spaimei zilei de mâine, Satan asta caută să facă, să ne împiedică, să ne retragem în mijlocul naturii în singurătate, să ne uităm cu băgare de seamă, așa cum spune la Romani, la lucrurile făcute de Dumnezeu și să ajungem la cunoștința Lui. Satan știe că în cazul acesta se vor produce și în noi efecte, cum s-au produs în această fată, Ramona, cu privire la o cercetare de sine și, desigur, cerul întreg s-a bucurat când Ramona a cerut spălarea inimii ei, dar iadul întreg a turbat de furie. De aceea caută Satan să te împiedice și pe tine, scumpul meu ascultător, fie prin îngrijorarea zilei de mâine, fie prin ispita bogăților, pe o cale sau pe cealaltă, să te împiedice să stai, să cugeți, liniștit, privind în jurul tău la toate minunile lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de cercetare a fiecăruia, să ne dai harul și puterea să ne oprim în loc, să privim în noi și în jurul nostru, ca să te găsim pe tine și toți cei care te-au găsit, să te primească apoi prin Domnul Iisus Hristos, ca mântuitor al lor, pentru slava ta și bucuria lor veșnică. Amin. Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire, iubiți ascultători, versetului 30 din capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Aceste cuvinte fac parte din predica apostolului Pavel în aeropagul Atenei, în timp ce își aștepta tovarășii de lucru, Timotei și Psila, să-i vină în ajutor în lucrarea pe care o avea de desfășurat în Atena. Adevărat, zicea și poetul Schiller, deasupra acestui corp de stele locuiește un tată iubitor. Psalmistul ne spune într-o lumină puternică, bunătatea ta, Doamne, prețuiește mai mult decât viața. Acesta este psalmul 63, versetul 3. Iar Marele Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului lui Hristos, rostește adevărul următor din Roman 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu este sfânt, drept și bun. În sfințenia lui nu poate suferi pe păcătos. În dreptatea lui nu-l poate osândi. Ca să osândești un om care a săvârșit păcatul din neștiință sau din neputință, nu este drept nici pentru om, dar cu atât mai mult pentru Dumnezeu, cel desăvârșit care este drept. Dar nici nu-l poate primi chiar dacă a păcătuit în neștiință. În bunătatea lui însă Dumnezeu a pregătit o cale de izbăvire a omului păcătos și această cale este Iisus Hristos, Fiul Său, care a plătit toată datoria omului păcătos când s-a jertfit pe crucea de pe Golgota. De aceea El înștiințează omul ca să primească acum, prin credință și pocăință, mântuirea pregătită, neținându-i în seamă trecutul păcătos. Credința și pocăința pun o temelie nouă a vieții omului păcătos. Cele vechi toate s-au dus dacă s-a făcut o predare adevărată în mâna Domnului Iisus. Predarea adevărată este atunci când omul își zdrobește inima și o dă pentru totdeauna mântuitorului său întreagă, căci el o primește, o inimă zdrobită. Dar Dumnezeu vrea toate bucățile din ea. Abia atunci o înnoiește cu adevărat. Până nu te condamni singur, orice osândă ai suferi e prea ușoară, zice Nicolae Iorga. Pocăința adevărată este mai întâi recunoașterea păcatelor, osândirea lor și, așa cum s-a spus, predarea totală în brațele Mântuitorului Hristos. Păcatele mărturisite sunt iertate și uitate de Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus curățește cu desăvârșire orice păcat mărturisit cu zdrobire de inimă. Un om al lui Dumnezeu spunea, ori de câte ori un păcătos este gata să-și descopere păcatele sale, Dumnezeu este gata să le acopere cu sângele Fiului Său. De altfel, aceasta este o parafrazare a psalmului 39, primele versete, în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune, ferice de omul celuia căruia Dumnezeu nu-i ține în seamă păcatul. Nu-i așa, ni se pare o declarație foarte ciudată. Cum adică? Să existe oameni cărora Dumnezeu să nu le țină în seamă păcatul? Da. Într-o zi am stat de vorbă cu cineva la serviciu asupra acestui lucru și când i-am citat versetul acesta s-a uitat lung în ochii mei și m-a întrebat plin de toată curiozitatea. Vrei să-mi spui, mă întreba el, cine este omul acela căruia Dumnezeu ne ține în seamă păcatul? Și am răspuns atunci, omul acela poți fi chiar tu dacă tu îți iei în considerație păcatele și te duci cu ele înaintea lui. Nu e așa că este o veste minunată? Dacă deci tu însuți mergi înaintea lui Dumnezeu și recunoști adevărul spus de el în Psalmul 51 cu versetul 5 și anume că ești născut în fără de lege și zămislit în păcat, dacă tu iei în considerație, dacă tu ții în seamă starea asta ta de păcat și mergi cu ea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți arată pe Domnul Iisus Hristos, prin care capeți o naștere din nou, o nouă ființă cerească și ființa aceasta născută în păcat este aruncată în fundul mormântului în care a fost dus Domnul Iisus pentru ca să ți-o ducă acolo. Deci în momentul în care tu ai luat în considerație păcatul tău, Dumnezeu nu ți-l mai ține în considerație pentru că te naște din nou și te face o ființă nouă. Și după ce ai devenit copil al lui Dumnezeu, ori de câte ori te gândești la stările tale de păcat cu privire la care te cercetează de Dumnezeu și ți le ții în seamă, mergând cu ele înaintea Domnului și pocăindu-te de ele, acelea sunt păcate pe care Dumnezeu nu ți le mai ține în seamă, deoarece ți le iartă și ți le curățește prin sângele Domnului Iisus Hristos. Iată cum poți ajunge să ai parte de harul și de binecuvântarea de a fi omul căruia Dumnezeu nu-i ține în seamă păcatul. Pocăința, să știi, scumpul meu, nu trebuie amânată. Trebuie să te pocăiești de trecutul tău să fii născut din nou dacă n-ai primit această naștere din nou, iar dacă ai primit nașterea din nou și după aceea devenind copil al lui Dumnezeu, ai mai căzut în anumite păcate, iarăși trebuie să te pocăiești. Pocăința aceasta nu trebuie amânată. Goethe, marele poet german, spunea că ce nu faci azi, n-ai să faci nici mâine. Zilele nu sunt de pierdut. Prilejul prinde-l de chică, ia-l cu îndrăzneală. Fiindcă aici este locul potrivit, haideți să mai stăruim puțin asupra învățăturii despre pocăință, ca să fie înțeleasă cât mai limpede. Pocăința este una din învățăturile de temelie ale Sfintei Scripturi, dar, din nefericire, este în același timp și una din cele mai rău înțelese. Tălmăcirea care îi se dă este foarte străină de adevăr și foarte greșită. Înainte de a spune ce este pocăința, vom lămuri pe scurt ceea ce nu este pocăința. Spunem deci că pocăința nu este teamă sau frică. Mulți oameni amestecă aceste două lucruri. Își închipuiesc că trebuie să fie înspăimântați, neliniștiți, îngroziți. Ei așteaptă să fie cuprinși de un fel de spaimă sau de groază. Dar sunt o mulțime de oameni înspăimântați care totuși nu se pocăiesc. Câți corăbieri găsindu-se în vreo furtună cer îndurarea lui Dumnezeu pentru ca, după ce a trecut primejdea, să începe mai departe să înjure și să săvârșească aceleași nelegiuiri ca și înainte. Ei bine, aceasta nu este pocăință, ci groaza care îi face să strige după ajutor. Spunem apoi că pocăința nu este numai o simțire. Mulți oameni așteaptă să simtă o zguduire mare. Ei ar voi să se predea lui Dumnezeu, însă nu îndrăznesc să o facă înainte de a fi simțit ceva. Pocăința cu atât mai mult nu este post și chinuirea trupului. Un om poate să postească un timp de mai multe luni și chiar mulți ani, dar să fie totuși pe mai departe încă în starea de a nu părăsi păcatul. El face din căințele sale numai o pricină pentru a stărui în rău. Pocăința nu este căință. Iuda s-a căit așa fel încât a ajuns la sinucidere, totuși el nu s-a pocăit. Credem că dacă s-ar fi întors către stăpânul său, dacă s-ar fi aruncat la picioarele sale, este vorba la picioarele Domnului Iisus și ar fi cerut iertare, l-ar fi iertat. În loc de aceasta, el însă a mers la preoți, la oameni, apoi s-a spânzurat. Toate căințele lumii nu au ca urmare adevărata pocăință. Omul nu poate plăti păcatele sale, ale sufletului său, cu durerile trupului său. Trebuie alungată această primejdioasă și vinovată închipuire. Păcatele sufletului nu pot fi ispășite cu durerile trupului. Pocăința nu este încredințare de păcat. Aceasta poate să pară ciudat, însă este foarte adevărat. Sunt oameni așa de adânc încredințați de păcatul lor că nici nu mai pot dormi, nici nu mai pot mânca, nici nu mai pot bea și rămân așa mult timp, însă nu se întorc la Dumnezeu. A te ruga nu înseamnă a te pocăi și aceasta pare să apare a fi ciudat. Și totuși mulți oameni doritori după mântuire se încred zadarnic în rugăciunile lor și în citirea Bibliei, închipuindu-și că aceasta ține loc de pocăință. Poți să strigi la Dumnezeu și totuși să nu fii întors deloc la El. A părăsi un păcat oarecare nu înseamnă numai decât o dovadă de pocăință. Mulți oameni fac această greșeală. Un bețiv poate să înceteze de a mai bea, însă dacă el își închipuie că în felul acesta va fi mântuit, se înșeală. A părăsi un singur păcat nu înseamnă decât a tăia o singură ramură dintr-un arbore, când arborele trebuie de fapt smuls în întregime din rădăcină. Acum se naște întrebarea, dacă pocăința nu înseamnă cele de mai sus, ce este într-adevăr pocăința? Răspunsul cel mai scurt și mai limpede stă într-o vorbă care se întrebuințează în armată și înseamnă stânga împrejur. A schimba cu desăvârșire drumul, a merge cu totul pe alt drum decât pe acela pe care l-ai urmat până acum. Asta înseamnă pocăința. Spune-le, zice un cuvânt din Scriptură la Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Și în altă parte spune, întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți copiii lui Israel? N-are a face că un om ar fi fericit sau nenorocit în păcat, că ar suferi sau n-ar suferi. Dacă nu se întoarce, Dumnezeu nu poate să-i dea harul. Pocăința este o schimbare în totul a felului de a gândi și de a trăi. Pocăința, adică adevărata întoarcere la Dumnezeu, duce la înnoirea minții. În grecește există termenul metanoia. Numai cu mintea nouă poți cunoaște pe Dumnezeu și tainele cuvântului său. Pocăința duce pe om la nașterea din nou. De la cuvântul acesta grecesc metanoia, adică pocăință, creștinii ritualiști au inventat mătăniile, un șir de mărgele care să-i ajute la concentrarea minții când se roagă. La fiecare bobiță trecută pe sub degete, rostesc o frază. Ei bine, această practică este departe de înțelesul original, care este schimbarea mentalității vechi sau trecerea cu mintea dincolo de cele văzute. Se pune iarăși o întrebare. Poate să se pocăiască cineva deodată? Firește că da. Nu-ți trebuie luni de zile să-ți schimbi părerea. Este o clipă în viața oricărui om în care poate să se oprească și să spună, prin harul lui Dumnezeu, nu voi mai merge mai departe pe drumul morții veșnice. Mă pocăiesc de păcatele mele și mă întorc la Dumnezeu. Dacă cineva lasă să treacă această clipă, altădată, poate să fie prea târziu, să nu aștepți să simți adânc păcatele. Dacă ești încredințat că te găsești pe calea cea rea, aceasta este de ajuns. Întoarcerea îndată este adevărata pocăință și mântuire. Pocăința și credința vin de cele mai multe ori deodată. În clipa în care un om se hotărăște, Dumnezeu îi dă putere. Dumnezeu nu-i cere să facă ceva cu neputință. Omului i se cere numai să voiască, iar Dumnezeu este acela care dă puterea. El n-ar porunci, Dumnezeu n-ar fi poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască dacă oamenii n-ar putea să facă lucrul acesta. Acei care nu se pocăiesc și nu cred în Evanghelie nu vor putea să învinuiască pe altcineva decât pe ei înșiși. Lumina este pretutindeni în jurul nostru, numai noi să deschidem ochii și să o privim. Aceste cuvinte au fost rostite de către un scriitor credincios lui Edison, pe când acesta i-a cerut să dovedească existența vieții viitoare. Cine nu experimentează lumina vieții, de ce își ia dreptul să o nege? Adevărata pocăință trebuie să aducă roade. Dacă am făcut neajunsuri cuiva, nu putem să cerem lui Dumnezeu să ne ierte înainte de a îndepărta răul, de a îndrepta răul făcut acelui cineva. Să ascultăm, iubiților, de Dumnezeu, să ascultăm de cuvântul Său și în privința pocăinței și vom ajunge la mântuire și fericire veșnică. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, nu ți-a în socoteală faptul că până astăzi n-ai știut, n-ai auzit sau n-ai putut să iei aminte, dar astăzi spune cuvântul lui Dumnezeu prin versetul acesta, versetul 30 din Faptele 17, Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni, deci și ție, iubitul meu ascultător, să se pocăiască. Și în versetele următoare vom vedea motivul pentru care face lucrul acesta și ce așteaptă pe cei care nu fac așa ceva. Iată deci ce ne spune în versetul 31, versetul următor. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu a rânduit totul după planul Său cel neschimbat. Dumnezeu a rânduit o zi a mântuirii și a harului, o zi a cercetării, o zi a răscumpărării, o zi a judecății, o zi a mâniei, o zi a răzbunării. Toate acestea sunt în Scriptură arătate fiecare în mod explicit. El a rânduit, așa cum spune la evrei, omului să moară o singură dată și după aceea să vină judecata. Da, Dumnezeu, în bunătatea, în dreptatea și în înțelepciunea Lui, a rânduit câte o zi pentru toate. În versetul acesta, în care am arătat versetul 31, versetul de mai sus, este vorba despre o zi rânduită de Dumnezeu să judece lumea după dreptate, prin omul Iisus Hristos, adică prin Fiul Său care s-a întrupat, s-a jertfit și a înviat pentru mântuirea noastră a oamenilor păcătoși. Să nu trecem ușor pe lângă adevărul acesta despre judecata dreptății dumnezeiești care va veni, chiar dacă nimeni nu așteaptă această zi. Ea vine pentru că este hotărâtă de Dumnezeu. Soarele răsare pe cer și când este așteptat și când nu este așteptat, pentru că el ascultă de porunca lui Dumnezeu. Iar ziua aceasta de judecată care este rânduită de Dumnezeu va veni pentru că este rânduită de Dumnezeu, nu pentru că cineva o așteaptă sau nu o așteaptă. Un înțelept din vechime, Euripide, spune așa: nu este cu putință ca cei ce săvârșesc fapte perverse să rămână ascunși, căci timpul are ochi pătrunzători și vede toate. Înțeleptul acesta, care nu cunoștea pe Dumnezeul cel adevărat în înțelepciunea lui, bănuia totuși o zi a socotelilor de la care nimeni nu va scăpa. Păcatul de care nu te-ai pocăit nu dispare, chiar dacă este acoperit cu țărâna timpului îndelungat. În ziua judecății, el se va ridica din mormântul uitării și își va primi o sândă. Dragul meu, să știi bine că vine negreșit ziua judecății drepte a lui Dumnezeu, în care vei fi silit să stai în fața tronului Său. Nu uita, dar, că vei fi tras la răspundere și ți se va cere socoteală de tot ce ai făcut aici. Cine ne va judeca? Sfântul Apostol Pavel ne spune că Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta după ce l-a înviat din morți. Deci, Iisus va judeca. De ce nu Dumnezeu Tatăl? Așa a hotărât Dumnezeu și știm prin ce a hotărât El așa. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus spune: Tatăl a dat toată judecata Fiului pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Ioan, capitolul 5, versetele 22-23. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să cinstească pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru. Orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Dar dacă lași până în ziua judecății să cinstești pe Fiul, atunci va fi prea târziu și vei plânge cu amar. Tatăl a dat judecata în mâna Fiului pentru ca El să fie cinstit de toți, chiar și de aceia care nu L-au cinstit cât au fost pe pământ. Fiul lui Dumnezeu, care a trăit pe pământ ca om și a fost ispitit în toate lucrurile la fel ca și noi, dar fără păcat, poate să judece pe păcătoșii care nu s-au pocăit, pentru că lui nu îi se poate spune că nu știe ce înseamnă ispita și primejdia. Nu este nicio împrejurare în viața noastră despre care să putem spune că Domnul Iisus nu știe sau n-a trăit-o El însuși. Da, Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos, știe cât de slab este omul. De aceea Tatăl i-a dat lui judecata ca El să judece cu dreptate. Termenul acesta, cu dreptate. Nimeni nu se poate plânge că o sânda dată de El este nedreaptă. Nimeni. Chiar și dușmanii Lui vor fi siliți să mărturisească: Tu, Doamne, ești drept, noi trebuie să ne rușinăm. Nimic nu se va uita atunci, nici una din faptele noastre care ar putea înrăuri starea noastră. Dar nu se va uita nimic nici din ceea ce socotește Dumnezeu ca păcat, căci totul este scris în cartea Lui în cer. Fiecare își are acolo cazierul lui. Nu numai de faptele lui va da socoteală omul în ziua judecății, ci și de orice cuvânt nefolositor pe care l-a rostit și de orice tăcere atunci când n-ar fi trebuit să tacă. Va fi tras la răspundere pentru orice gând necurat sau nedrept și de orice nechipzuință. Dragul meu, ce poți face tu pentru ca să ți se șteargă toată datoria? Este să vii prin credință la Domnul Iisus, să-i mărturisești toate păcatele tale pe care le cunoști și să-L rogi să ți le ierte prin sângele Său. Și El le iartă îndată, căci este scris: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ni le ierte. 1 Ioan 1:9. Dorim, iubiți ascultători, în încheierea programului F-255, ca toți aceia care n-au făcut lucrul acesta până acum să se grăbească să-l facă, să devină copii ai lui Dumnezeu și după aceea să practice actul pocăinței cu privire la toate lucrurile asupra cărora îi încunoștințează Dumnezeu pentru slava Lui și fericirea lor veșnică. Amin.